Ja, vi har kommet til avslutningen av modul 3. Hvis det blir litt tid på slutten, litt introduksjon til modul 4. Det jo delprøve 3 på mandag. Sånn i hovedsak så vil det være mulig å svare på den ut fra det som har vært i de foregående modulene, men det kan nok være litt nyttig med litt mer, skal vi si, eksempler og forklaring som kommer i dag. Jeg har liksom ikke helt klart å holde den skal vi si planen om å være ferdig med alt helt ferdig med delprøvene før på tirsdag, så det jo litt, det jo veldig dumt med denne her timeplanen vi har, men disse her øvelsesgruppene som kommer liksom helt i starten av uka, så et langt hopp, ikke minst rett foran prøvene, så det kommer helt gærent. Ja, der ja. Men så skal jeg også ha linjestil. Skal det ganske tynne. Så tynne kanskje. Så skal jeg ha linjefarge rød. Sånn. Nei. Her er begynner jeg da, for så vidt har jeg sagt det før, men jeg tar en oppsummering av noen av begrepene her. Relasjoner og funksjoner, som det vi driver med egentlig da, og injektive funksjoner og surjektive funksjoner. Og en illustrasjon av det kan jo være da at vi tenker oss 2 mengder A og B, og vi skal ha relasjoner fra A til B, eller på A kryss B, og funksjoner fra A til B. Og så tenker jeg da at disse prikkene her, det skal liksom representere elementene i A, og de stjernene her skal representere elementene i B. Og en relasjon kan vi da tenke på som en overgang fra A til B. Vi kan tenke på det tegnet som piler. For eksempel en pil der, derfra til dit, betyr at det paret med den fra A og den fra B er i relasjonen. Og alle pilene skal jo gå fra A til B, men bortsett fra det så er det ingen restriksjoner på hvordan disse her pilene skal stå for relasjoner generelt. Det kan for eksempel være flere piler som starter i A. Det kan være flere piler som slutter i et element her. Og det kan være noen elementer i A som ikke har noe pil fra seg i det hele tatt, og noen elementer i B som ikke har noe pil fra seg til seg i det hele tatt. Og vi kan ha en relasjon hvor det ikke er en eneste pil, den tomme mengden. Og vi kan ha den relasjonen hvor alle punkter i A er forbindelig med alle punkter i B, som da tilsvarer egentlig delmengden av A kryss B, som er hele A kryss B selv. Så er det ingen restriksjoner. Funksjoner, så er det da en undergruppe, underklasse av relasjoner, hvor det er noen begrensninger. Og den begrensningen er at det skal være nøyaktig en pil fra hvert element i A. Det vil si, vi kan ikke ha noen sånne punkter som ikke har noen pil fra seg. Det er ikke lov. Da er det ikke en funksjon. Og vi kan heller ikke ha noen sånne punkter som har piler til flere steder. Da er det heller ingen funksjon. Så det kan være en pil derfra til dit, for eksempel. Og da har vi bestemt hvor det elementet skal gå. Da kan vi ikke ha flere piler fra A. Vi må ha en pil derfra. Nei, fra A, så er det fra det elementet. Vi må ha en pil derfra til et eller annet sted. Vi må ha en pil derfra til et eller annet sted. Men det er ikke noe forbud mot å ha en pil mot et punkt som jeg har brukt før. På en funksjon. Så det er altså ikke forbudt for definisjonen av funksjonen at det er flere punkter som går på samme element, altså at det er flere innverdier har samme funksjonsverdi. Sånn som f av x er like x i a-en, så er både f av pluss 1 og f av minus 1 like 1, for både 1 i a-en og minus 1 i a-en er 1. To forskjellige som går på samme verdi her. Og det er ikke nødvendig at alle punktene i b er oppfylt for funksjoner, er mål, endepunkt for en pil. For funksjoner kan igjen ta funktionen for eksempel f av x lik x I annen. Hvis vi har et negativt tall her, minus 1 for eksempel, så det jo ingen tall opphøyd I annen som minus 1, så vi kommer ikke til minus 1 fra noe reelt tall her. Så det funksjoner generelt. Så har vi noen spesielle typer, nei, egenskaper som ofte viktige og interessante for funksjoner, som noen funksjoner har og ikke alle. Og det ene injektive funksjoner. Og en injektiv funksjon skal da være en funksjon, altså bare nøyaktig en pil ut fra hver A. Men her det ikke lov til at to piler peker til samme sted. Alle piler skal peke til forskjellige steder. Så vi kan ikke ha den situasjonen her, at vi har to piler som ender opp I et og samme punkt. Da den ikke injektiv. Så den der ikke injektiv, mens den her injektiv. Men vi kan fortsatt ha noen punkter I B som ikke treffes av noen pil. Surjektive, det litt motsatt. Da det, da ser vi på B. Da det alle elementer I B må treffes av minst en pil. Da A går til en eller annen verdi her. Dit for eksempel. Den der går til et eller annet sted. Dit for eksempel. Den her går til et eller annet sted. Dit for eksempel. Den her skal en pil ut herfra også, så den må gå til et eller annet sted den også. Det jo ikke noen ledige plasser, men det ikke mot surjektiv at det går flere til flere. Da alle punktene her har en pil til seg. Så injektiv, altså maks en pil inn til hvert punkt. Ikke nødvendigvis til alle. Surjektiv, minst en pil inn til hvert punkt. Men, ikke, men det kan være flere enn en pil inn til et punkt. Som ikke injektiv også. Ja. Så det definisjonene her, som jeg nevnte sist. Nå ble det jo litt lite tid til å gå nøye inn på dem sist. Forrige gang. En injeksjon, altså en injektiv funksjon, kalles også en injeksjon. Det høres nesten ut som jeg på sykepleieravdelingen. Skal drive med sprøyter og sånt, men ikke det. Det var jo noen slektskap disse ordene. Injeksjon, altså man tenker på en måte at det en funksjon som går inn I den andre på en måte, spesielt hvis A og B den samme mengden, så havner man på en delmengde, mengde inni en funksjon. Og det altså at hvis x1 og x2 x1 og x2 like nei, f av x1 og x2 like f av x2 bare hvis x1 like x2 jeg vil si motsatt av dette her, at hvis det forskjellige x-verdier, så må det også bli forskjellige funksjonsverdier her bruker jeg altså den skrivmåten at f av x betyr egentlig da at hvis jeg setter y da y like f av x betyr at x, y med I den relasjonen som vi kaller f, og som altså funksjonen. Så der. Siste jo den relasjonsskrivemåten, eller x, f, y, en annen måte å skrive det på. Det den skrivemåten vi har for relasjoner. Den vanlige skrivemåten på funksjoner jo dette her, eller ofte så bruker vi liten f I stedet. Skiller litt mellom bokstaven som på en måte funksjonsnavnet, og så store bokstaven som på en måte angir relasjonen. Og den surjektiv, og dette her skal også gjelde for alle x1 og x2. Jeg bruker x1 og x2, min indeks og ikke x og y, siden vi veldig typisk bruker y som funksjonsverdi når vi snakker om funksjoner. Ikke blande sammen med det. En funksjon kalt surjektiv, hvis det uansett hvilken y vi velger, altså underforstått y I b, finnes det minst en x, sånn at y funksjonsverdien til x. Vi kommer til y fra en eller minst en x for alle y'er I mengden b. Og en bijeksjon, eller en funksjon kalles bijektiv. En bijektiv funksjon kalles altså en bijeksjon. Det hvis den både injektiv og surjektiv. Og nå skal vi se litt på objeksjoner en stund. Først kort om inverse funksjoner. Jeg hadde ikke tenkt å bruke veldig mye tid på det. Det jo sånn som man snakker om, ikke minst i forbindelse med reelle funksjoner og sånt. Derivasjonsregler for inverse funksjoner og sånt. Men en invers relasjon. Relasjoner er jo mengder av par på formen xy. En delmengde av alle par hvor første koordinat er i A og andre koordinat er i B. Og nå tenker vi også at A og B er like. A er like B. Det er ikke helt nødvendig forresten. Nei, det er ikke nødvendig at de er like. Det er det ikke. Så det må vi ikke si. Dette er jo relasjoner, er en mengde av sånne. Skal vi bare litt sånn. Og den inverse relasjonen, det er den hvor vi bytter koordinater. Den er alltid definert. Ikke noe problem med relasjoner, det er bare å bytte om x og y. Bytte om a og b og bytte om x og y. Så har vi den inverse relasjonen. Med funksjoner, så er det noen begrensninger på hva som er en funksjon, hvilke relasjoner som er en funksjon. Sånn at hvis vi har en funksjon, så er det spesielt en relasjon. Så den inverse relasjonen er definert. Men den må jo også være en funksjon. Og for at det skal være en funksjon, vi kaller den f i minus 1 av y da, typisk. For at dette her skal være en funksjon, så må det for det første, for hver y her, så må det gå en pil ut fra den. Det vil si at hver y må være må bli en x. Så har vi en y her, så må det finnes en x som den går til. Og det vil si at det må finnes en x som den y-en kom fra, i den opprinnelige funksjonen. Og det vil si at alle y her må komme fra et eller annet. Og dermed vil da 1 her gi at hver y bare lurer på her, ja. Så skriver her. Er det mulig her? Nei. På den minen her, så kan jeg bestemme dette. Her, kanskje. Kan jeg gjøre det generelt her, tror jeg. Gjøre denne litt mindre generelt. Først skal bare få her ned til 12 her. Hele veien. Så vi ser hva som skjer neste gang. Hver y må komme fra en x som skal være funksjonsverdien f i minus 1 av y. Inverse funksjonsverdien. Er det en sånn opphøyd her, er det ikke det? Er det ikke her da? Jeg liker dårlig dette. Det er mye finere det panelet jeg har på den gamle versjonen. Her er det disse tingene som jeg trenger. Ikke alt det der som jeg ikke trenger. Jeg har ikke den potensen, det er tilgjengelig. Nå skriver det sånn da så lenge. F opphøyd i minus 1. Det er jo en dum måte å skrive potens på, siden jeg ikke fant noe lettvint knapp på å finne hvordan vi får det opp i eksponenten her på tastaturet. Og det betyr da at hver y må komme fra en x, og at hver y kommer fra en x. Det betyr jo at funksjonen må fylle opp hele mengden av y'er, altså hele b. Og det betyr y må være surjektiv. Nei, f må være surjektiv. Og så har vi at det skal finnes minst en x, det jo det andre kravet for funksjon. Nei. Nei, da, den for å rotere. Her. Den for å rotere sånn, det jeg ikke interessert I. Det andre at for at den inverse skal være en funksjon, så kan det ikke finnes mer enn en x som f minus 1 av y. For det også definisjonen at det skal være, for hver funksjon, hver tall inn, så skal det være maks en verdi ut. Og det betyr at det finnes ikke mer enn en x som havner på y. Og det at det ikke kan finnes mer enn en x som havner på en y-verdi, det det samme som injektiv. Skal vi se. Bare en x. Det egentlig minst en x da. Hva skjedde der? Det bare en x, sånn at vi vet om den inverse skal være på den x, hvis det hadde vært flere x'er, så hadde vi ikke visst hvilken av dem den inverse funksjonen skulle gå til. Og for å få til det, så må altså forskjellige x'er gi forskjellige y-verdier. Den må være injektiv. Så helt generelt, det at det finnes en invers funksjon, ekvivalent med at funksjonen en bijeksjon. Bruker jeg ikke mer tid på den. Nå skal vi se på kardinaltall, altså kardinaltall på endelig mengde, det også antall elementer I mengden. Først har jeg tegnet opp et eksempel her, hvor det færre elementer I A enn I B, ikke tilfeldigvis. Og så kan jeg prøve å lage, kan jeg lage en funksjon. Jeg skal prøve å lage en bijeksjon, kan du si. Jeg skal prøve å tegne en bijeksjon fra A til B. Det kommer til å skjære seg. Vel, A må, det der elementet der må havne et eller annet sted. Skal det være en bijeksjon, så skal det, også, det der elementet må havne et eller annet sted. Og skal det være en bijeksjon, så må det være en injektiv, så må jeg finne en annen punkt og la den pila gå til. Og så velger jeg den. Og den må jo være en pil derfra, siden det skal være en funksjon, og den pila må gå til et nytt punkt, siden det skal være en injeksjon. Men nå har jeg ikke flere punkter her å fylle opp med. Og så blir det stående et punkt I B som jeg ikke klarer å få noe pil til. Jeg kunne satt pilen alle på andre måter, men uansett hvordan jeg hadde gjort det, så hadde det blitt et punkt til overs som ikke har noe pil til seg. Så skal funksjonen være injektiv, så kan det ikke være flere elementer skal funksjonen være surjektiv, så kan det ikke være flere elementer I B enn I A. Hvis det flere elementer I B enn I A, så klarer vi ikke å fylle opp den med tilpiler. Ja, det var den siste her da. Nei, her, hvis mengden A mindre enn B, så finnes injeksjoner. Dette et eksempel på en injeksjon, men ingen surjeksjoner. Og det gjelder jo da generelt. Hvis det færre elementer I A enn I B, så det ikke mulig å lage noen surjektiv funksjon fra A til B. Og så har vi det omvendt. Her har vi flere elementer I A enn I B. Og prøver. Den skal gå, derfra må det være en pil et eller annet sted. Derfra må det være en pil et eller annet sted. Vi må være en ny pil, for jeg prøver å få den til å bli bijektiv, både injektiv og surjektiv. Derfra må det være en pil et eller annet sted. Vi må finne et nytt punkt, siden jeg skal ha en injektiv. Men så kommer den siste her. Og nå det ikke noen ledige punkter å peke den på. Så da det nødt å peke på et eller annet punkt som allerede brukt. Og det betyr at da det nødt å være minst et punkt her som har mer enn en pil til seg, og det vil si at da kan ikke funksjonen være injektiv. Så, ja. Jo, her skal det byttes. Da finnes surjeksjoner. Finnes surjeksjoner. Den jeg tegner opp surjektiv. Men ingen injeksjoner. Hvis det da skal finnes noe som både surjektiv og injektiv, så kan det hverken være færre elementer i A enn i B, eller færre elementer i B enn i A. Og det jo bare en måte å få til på, og det at det like mange elementer i dem, at de har samme kardinalitet. Og da det også lett å få til. Skal vi se hva jeg har på uke, om jeg klarer gjort på det? Nei. Hvis jeg tegner like mange punkter her, så det jo lett å finne en eller annen måte hvor det en sånn entydig strek mellom hver. Kan jeg ta den med her bare sånn kjapt. Det blir ikke det så pent. Her, vi tegner fire i hver. Og vi kan tegne en strek fra den til et element der. En strek fra den til et element der. Det må være et nyttet, så den skal være injektiv. Finne et nytt element der, som den går til. Og den der må prøve å finne et nytt element for å få en injektiv. Men da har vi fylt opp alle både i A og i B her. Og hvis vi snur de pillene, når det peker den veien i stedet, så har vi den inverse funksjonen. Eksempel. Det har jeg hatt før, men jeg skal ta det en gang til. Det ble ikke så veldig godt presentert forrige gang. Jeg tar det på en måte. Nå har vi en mengde U, for eksempel ABC. Altså, jeg tar jo velger her en mengde med få elementer, så jeg får plass på skjermen her til å skrive hele eksempelet. Men det kan være en hvilken som helst endelig mengde, så samme prinsipp gjelder. Og så velger jeg A, som skal være en mengde, og det skal være en mengde av mengder, nemlig mengder av alle delmengder av U. Den kalles jo altså potensmengden. Og skal mengden B være tresiffra binære tall. Tresiffra, altså det som er skrivet til høyre her, det B. Og da regner jeg altså tresiffra 0 og 1 og 2 og eller 1, 0 og 1, 1 og så videre, selv om de kan skrives med to siffer. Men vi fyller ut, så de blir tre siffra. Vi må sette nuller i starten, om nødvendig. Da har vi alle tre siffra her, er jo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, skriver vi som binære tall. Så det mengden B, hvor elementene under hverandre, altså hvert sånn element her, hvert sånn tall her, ett element i mengden av tre siffra binære tall. Så det her. Og så lister jeg opp alle, ja, nå starter jeg det egentlig der. Og så bruker jeg en strategi for å lage en funksjon egentlig derfra til dit. Det det som strategien her nå. Så jeg lager egentlig funksjonen fra høyre mot venstre. Da sier jeg for eksempel den der mengden der. Og så tenker meg at vi har nå sortert disse her elementene der, sånn at de står i rekkefølge med rekkefølgen A, B, C her. Siden det står en null her, så skal ikke A være med. Hvis det står 1 der, så skal B være med. Og siden det står 1 der, så skal C være med. Det en annen her. 1, 0, 1. Det står 1 der, da skal A være med. Det står 0 der, så C er ikke med. B er ikke med. Det står 1 der, så C er med. Så da gir jo hvert tall her en delmengde av U. Hvor da 0, da skal ingen av elementene være med, da har vi den tomme mengden. Så det jo en funksjon fra binære tall, tresiffra binære tall, til potensmengden. Og så det lett å se at dette her da må være en bijeksjon. Det forskjellige tall her, ja, så må det jo skilles på minst en plass. Et siffer må være forskjellig hvis det to forskjellige tall. Og det vil si at det et element som i den ene mengden og som ikke i den andre mengden. Ja. Det var bare fordi at det nå tok jeg på en måte utgangspunkt i at det nå snakker jeg som et eksempel på en av alle disse her. Så konsentrerer jeg meg om den. Og så den går jo da dit. Sånn at hvert tall her, altså det to forskjellige tall, så det en forskjell på 0 og 1 et eller annet sted. Det betyr at det blir forskjell på et element som med i den ene og ikke i den andre. Det forskjellige delmengder. Og så det vel også lett å si at uansett hvilke tre bokstaver vi velger ut her, så får vi et entydig tall tilbake her. Så den funksjonen en bijeksjon. Når det en bijeksjon, så det like mange elementer i de to mengdene. Og så det lett å finne ut hvor mange elementer i den mengden der. Det jo to i tredje tresiffra binære tall. 8 tresiffra. Dermed så har potensmengden 8 mengder. Altså U har 8 delmengder, mer enn den tomme mengden og U selv. Og dette kan vi da lett generalisere til 10. Mengden med 10 mengder, hvor stor potensmengden? Ja, da blir det 2 i tiende, som 1024. Da det 1024 elementer i potensmengden til en mengde med 10 elementer. Og da blir jo dette ganske fort veldig svære tall da. Med potensmengder. Veldig store mengder. Veldig fort. To jenter vokser jo veldig fort. Og ved 20 så blir det jo over en million mengder i potensmengden. Litt kort et ord til, som jeg ser har blitt mer og mer vanlig å bruke en litt utvidet betydning, det kan vi komme tilbake til i modul 6. Men det som egentlig kalles permutasjoner, da har jeg en mengde, A, B, C, D, og så har jeg den samme mengden, altså A og B like. Og så har jeg en bijeksjon mellom de, det alltid mulig å få til en bijeksjon mellom de, siden når mengdene like, så de jo like store. Og det kan gjøres på mange forskjellige måter. Jeg kan velge ut en A her, tegne en pil til hvilken som helst i den. B, tegne en pil til hvilken som helst av de som ikke allerede har en pil til seg. C, tegne en pil til hvilken som helst som ikke allerede har en pil til seg. Og da blir det en et sted hvor den pila der kan gå, og det jo en bijeksjon. Injektiv og surrektiv. Hvis vi nå skriver en annen måte å skrive dette på, at vi skriver den mengden vi går fra her, A, B, C, D, som i sin standard naturlige rekkefølge. Og så skriver vi A, avbildes på C, så funksjonsverdien, da skriver vi den der under A. B, sånn som jeg tegner, går til A. C går til D. Og D går til A. D går til B. Og hvis vi da ser på nederste lista, så jo det en omstokking av rekkefølgen, rett og slett. Og det kalles en permutasjon. Og hver bijeksjon mellom den mengden og seg selv vil gi en omstokking. Og alle mulige omstokkinger vil gi en bijeksjon, en bijeksjon. Så bijeksjoner har en mengde på seg selv. Det det samme, kan identifiseres med det samme som å stokke om på elementene. Stokke om en kortstokk, for eksempel. Begynner med en eller annen rekkefølge hvor kortet ligger før vi begynner å stokke, og så stokker vi, og så kommer en ny rekkefølge. Da har vi gjort en permutasjon på den kortstokken. Det kalles da permutasjoner. Vi skal komme tilbake til i modul 6 hvor mange mulige permutasjoner som finnes, men svaret N-te fakultet, her med N lik 4, så det fjerde fakultet. Så det altså fjerde fakultet. Dette nevner jeg bare nå, jeg skal begrunne senere. Og dette 24 mulige permutasjoner. Modul 6 kommer det. 24 forskjellige mulige måter å sette de røde piler mellom her, så vi får får en bjeksjon eller 24 millimeter Stockholm på de fire bokstavene på. Det blir altså veldig mange. Hvis du setter inn 52 og tar produktet av alle tallene fra 52 til 1, så blir det kjempesvært tall. Så det uhorvelig mange mulige rekkefølger på kortet I en kortstokk. Ja, så tenkte jeg skulle si litt grann, kanskje litt mer I retning orienterende stoff, om kardinaltall på uendelige mengder. Altså, dette her, som jeg sa her, beviste det ikke ordentlig, bare konstaterte det, at hvis at det finnes en bijeksjon mellom endelige mengder A og B, hvis og bare hvis de har samme kardinaltall, samme antall elementer. I hvert fall I mengdelæra, de skal vi si matematikere som veldig opptatt av matematikk helt ned på grunnleggende logisk nivå, og spesielt rundt 1900, sånn, siste 10 år av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så var det veldig stor aktivitet på det området, så laget sånn, vi virkelig begrunnet med matematikken helt ned til mengdelære og logikk. Trengte definisjoner på ting og, og da har man definert at mengden av A og B er like mange eller det det man definerer som like mange det at det finnes en bijeksjon mellom dem og så bruker man egentlig det til å definere tall også. Ja, hva fire? Jo, det mengden av alle mengder som har en bijeksjon med en eller annen standardmengde med fire elementer, altså. Vi brukte en måte å konstruere en standardmengde med fire elementer på. Det jeg sier da, det tallet fire. Prøver, hva egentlig tallet fire? Så jeg har prøvd å tenke på det. Noen som har grublet over, hva det egentlig? Det ikke så lett å gi noen god forklaring på det, selv om man selv uten går sånn inn på de der logiske, tekniske variantene der. Alle skjønner hva fire men å prøve å forklare hva fire egentlig det tror jeg det... Da stopper det opp. Selv for matematikere. Men det også en måte å forklare på som jeg antydet der. Men så utvider dette her til uendelige mengder. Snakker om kardinaltall, og det derfor bruker kardinaltall, ikke bare si antall. For uendelige mengder så jo antall uendelig. Men vi snakker om kardinaltall som en utvidelse av antall for endelige mengder for uendelige mengder. Og da sier vi at A, nei, vent litt, skal A lik B hvis og bare hvis det finnes en bijeksjon. Minst en, hvis det finnes det minst en, så finnes det veldig, veldig mange. Det er så. Men det finnes minst en bijeksjon mellom A og B. Kardinaltall. Da sier vi at det samme kardinaltall. Skal jeg vise noen eksempler på det? Ja, jeg skal sette inn først et litt enklere eksempel her. La oss si at vi har en uendelig mengde. B, uendelig. Og så her har vi N. 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Ja, begynner vi på 0 kanskje. Ok, da kan vi starte på 0, og så kan vi putte den, da, det uendelig mange mulige tall å velge I B der, så en eller annen tall som vi kan la den pilen gå til, det klarer vi å finne. Når vi har gjort det, så tar vi bort, så går vi til 1, og da velger vi et tall, nei, og da skal den pilen gå, og vi skal lage en injeksjon her. Så vi må velge et eller annet element som ikke brukt, men når det var uendelig mange, så det fortsatt uendelig mange igjen om vi tar bort det ene tallet der. Så det fremdeles massevis av tall å velge mellom. Og så kan vi fortsette. Ta treeren. Nei, toeren. Ja, da må jeg finne et nytt tall borti her. Mange å velge mellom. Jeg har tatt bort to fra den uendelige mengden. Det fremdeles uendelig mange å velge mellom. Så det ikke noe vanskelig å finne et nytt punkt som den skal gå til. Og sånn kan vi fortsette og fortsette og fortsette og fortsette. Vi finner stadig aldri slutt på å finne nye punkter I B som vi kan la pila gå til. Vi vil fortsatt være uendelig mange mengder igjen, tall igjen, nei, mange elementer igjen, uansett hvor langt vi har kommet I den. Det vil si at for hvert eneste tall så kan vi da få et nytt tall. Vi kan lage en funksjon, eller det kan lages på horvelig mange måter, men det kan lages, og det blir injeksjoner. Injeksjon. Og det vil si at det vi vet at kardinaltallet til n må være mindre eller lik kardinaltallet til b, når b uendelig. Det vil si at kardinaltallet til naturlige tall, det det minste uendelige kardinaltallet som finnes. Det kan kanskje kalles kardinaltall 0. Eller, jeg husker ikke, det har et eller annet symbol for det, husker jeg ikke I farten. Hva? Hva sa du? Aldri? Ok. Ja, men det ikke hvilken som helst uendelig mengde, for det mindre eller lik der. Så kardinaltallet kan ikke være mindre enn kardinaltallet til B I hvert fall. Nei, til N. Og de som da, hvis det en likhet der, alle mengder som har en likhet, de kalles tellbare. For de kan telles opp på en måte. Man kan starte den telleprosessen her, og så, man blir jo aldri ferdig, man blir aldri tom, og som man treller, så blir man aldri tomt på naturlig tall her, som får aldri fylt opp her. Men man kan tenke litt motsatt, at hvis vi velger et eller annet vilkårlig tall her, og det på en måte definert telleprosessen, der gjør du den, ja. Jeg må ta en restart på den og håpe det virker, men jeg prøver å klare meg ferdig med dette eksempelet uten. Nei. Uansett hvilket tall vi velger her, hvilket element vi velger her, Hvis den er en injeksjon, spørsmålet om surjektiv. Og hvis den også surjektiv, så betyr det at før eller siden så kommer vi til det elementet, uansett hvilket vi velger, når vi teller. For dette her kaller vi rett og slett å telle, ikke sant? Telle opp elementer. Og alle elementene kommer vi til når vi teller. Så det kalles tellbare, de kan telles opp. Man blir aldri ferdig med tellinga, men alle elementer vil I prinsippet før eller siden bli talt opp. Man kan lage tellemetoder som gjør det. Et enkelt eksempel. B. Nei. Jeg skal skrive ned primme bokstaver her, ja. Sånn. Nå har jeg pil her. B. Lik. Nå fikk jeg den der størrelsen jeg ville ha, ja. 1. 4. 9. 16, 25, og så skjønner dere kanskje hvilke tall jeg tenker på nå, uten å gi noen formel for det. Det kvadrattallet. Det jo en ekte delmengde av de naturlige tall. Det inneholdt de naturlige tall, men det jo ikke alle naturlige tall. Og dette jo greit å finne en måte å telle opp det. 1, 2, 3, 4, det 1, ja, 2, ja, 3, ja, 4, ja, 5, ja, 6, ja, hvis jeg kan telle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Før eller siden så kommer vi til hvilket som helst kvadrattall på den måten, tellemåten. Så alle blir talt opp. Før eller siden, ta et vilkårlig kvadrattall, uansett hvor stort, så vil det I prinsippet før eller siden komme til den når vi teller. Så den tellbar. Så det en mindre mengde. B jo en delmengde av N, men har allikevel samme kardinalitet. Og det, igjen tilbake til disse logikere da, de bruker det som definisjonen på at en mengde uendelig. En mengde uendelig hvis og bare hvis den har samme kardinalitet som en ekte delmengde av seg selv. Og en ekte delmengde, altså en delmengde som ikke inneholder alle. Det får man ikke til med endelig antall. Tar man bort, har man en ekte delmengde da, så vil det jo være færre elementer, og da får man ikke til en injeksjon. Men for uendelig kardinaltall kan man få til det. Skal vi ta et eksempel på en som tilsynelaten veldig mye større? Det tar jeg bare litt sånn intuitivt her. Rasjonale tall. Rasjonale tall, det altså mengden av alle brøker med heltall i teller og nevner. Og de det jo mange av. Så vi tenker oss tallinja. Bruker tavla her så lenge. Tallinja her. 0, 1, 2, spredt utover. Og så har vi en halv, en fjerdedel, en tre fjerdedeler. Så kan vi fortsette med åttendedelene. En åttendedel, tre åttendedeler, fem åttendedeler, og så videre. Og så kan vi enda ta 16-delen og så videre, og så kan det ikke være 16-deler, vi kan ha 7-deler og 39-deler og hva som helst. Og vi kan jo få til så mange tall vi bare vil her, vi kan få til uendelig mange tall bare mellom 0 og 1. De helt tett på tallinja. Tettere enn molekylene, kryttmolekylene ligger her. Uendelig mange brøker. Så det virker jo som det veldig mange flere rasjonale tall enn det heltall. Eller naturlige tall. Men det det ikke. For vi kan telle dem opp. Og jeg skal bare vise prinsippet. Jeg tegner et rutenett med, tenk meg, 1, 2, 3, 4, 5 bortover her. Altså ruten heltall her. I x- og y-retningen. Og så tenker jeg det sånn at jeg teller her og nevner her. Så et punkt her. Og vi kan alltid skrive det med positiv nevner da. For det negativt tall i nevneren, så kan vi flytte den minusen opp i telleren. Og da må telleren være, nevneren være større enn 0, da. Ikke sant? For 3 minus 7-deler, det det samme som minus 3 7-deler. Så da kan vi få eventuelle negative tall opp i telleren. Så vi klarer, og nevneren kan ikke være 0, sånn at vi kan jo holde oss, så vi holder oss på positive sida av y-aksen her. Og så vil jo en ruter her være et par. Og så kan vi tenke på dette som et par, med teller i første koordinat og nevner i andre koordinat. Og da blir jo det punkter i planet med heltalskoordinater, altså som finnes på disse her rutene, der hvor de rutene krysser hverandre. Alle rasjonale tall vil jo være et eller annet sånn kryss med et eller annet sånn rute, et eller annet sted ute her. Så kan vi finne en systematisk måte å få dekket opp alt sammen. Begynner her med 0 endeler. Det 0. 1 endel er 1. En halv er 1. Her får vi igjen. Her får vi 2 i nevner, men så får vi 0 i teller. 0 halve. Det 0, den har vi allerede telt med. Disse vi allerede har telt med, de bare hopper vi over. Kommer vi til minus 1. X i første koordinat i teller, og 2 i nevner. Minus 1 delt på 1. Minus 2 delt på 1. Minus 2 tredjedel, minus 1 tredjedel, så kommer vi til 0 igjen, den hopper vi over. 1 tredjedel, her får vi... tre halve? Nei, 2... Den har vi ikke hatt før. Det var litt feil, det skulle vært en prikk der. Men noen steder her så får vi tall som vi har hatt før. De bare hopper over. Og nei, jeg bare sluttet å prikke her, ja. Bare sluttet å prikke. Vi hopper over de som vi har hatt før. For det jo fordi at tall kan skrives på flere måter. 6 åttendeler for eksempel kan skrives til 3-4. Så når vi kommer til pare 6-8, så vil vi allerede ha prikket av det på, som pare 3-4. Og så siksaker vi oss opp på denne måten her. Og hvis dere nå ser mønstret her, så skjønner dere at man kan fortsette å siksakke seg oppover her, og uansett hvilket punkt vi har, som et sånn kryssningspunkt som ligger da, over den linja der, så vil vi før eller siden komme til den med den streken der. Det vil si at vi har angitt en måte vi kan telle opp de rasjonale tallene på, og det vil da si at det er et tellbart antall rasjonale tall. Det ikke flere rasjonale tall enn det naturlige tall. Selv om det uendelig mange av dem på et bittelitt intervall. Ok, da blir det pause. En liten kommentar til. Og så bare så si at det ikke all uendelig mengde er tellbare, men det får vi ta etter pausen. Ja. Ja, det 10 over, ikke det? Ja. Den här är. Ja.
Vad är det för skillnad på relationen och funktionen?
Relationen kan vara ett vilket som helst sätt med piller här. Funktioner en del starke begrensninger. Men skal vi se, men nå har jeg noen tekniske problemer her, jeg må prøve å få ordnet opp i.
Må jeg markere pen hvis du går tilbake?
Nei.
Du har må markere pen?
Nei.
Unnskyld?
Nei. Jeg må prøve å se om jeg kan få gjøre noe hjelp her, altså, hvis det ikke så får jeg være. Men det verste var at jeg gjorde en tabbe her, at jeg... Ja, men da må jeg skrive sånn, ikke sant? Nei, jeg må høyreklikke, tenker jeg. Nei, men det jo det, gjør ikke det, hjelper ikke det, så det noe. Jeg kan skrive sånn, men det jo fryktelig vanskelig å bli fryktelig stygt. Det verste var jo at jeg slettet det jeg hadde gjort i sted også. Fordi jeg mistet det. Jeg trodde jeg hadde lagret det, men hvis jeg nå skal fil, lagre zoom, og så prøver jeg. Og så den lagret på this PC. Nei, cancel. Kan jeg prøve med filen åpnet? Nei.
Nei. Hva er egentlig begrensningene på funksjonen?
Hva? Ja, men jeg må finne ut av dette her nå. Jeg har ikke tid til å...
Er du sikker på at du ikke vil gjøre
det? Ja, men jeg har et annet problem også. Jeg har mistet...
Jeg har
blitt. Ja. Men jeg har også mistet denne... Jeg prøver en restart av hele greia.
Det kommer ikke til å hjelpe.
Hva?
Det kommer ikke til å hjelpe å restarte hele
greia. Du tror ikke det hjelper? Det er det jeg trodde jeg lagret det her, men det har jeg tydeligvis ikke gjort, for her ligger det ikke. Og her er det jo meningen å lagre det.
Ok, nei, da har du antageligvis ikke lagret det. Minner du lagret det på skrivebordet eller
noe? Nei, dette her er skrivebordet. Er det ikke det?
Jo, det er jo
faktisk. Ja. Ja, dette er skrivebordet, skjønner du. Det var der jeg mente å lagre det. Ok.
Det er sånn at du ikke lagret det.
Jeg er fare for det. Ja. Ja. Jeg tror jeg kan klare meg uten pennen i neste time, så jeg får gjøre det. Men det er dummere at jeg har slettet det jeg har lagd da. Nei. Da hadde jeg hatt de pillene som du trengte nå da, så forklarer jeg det du spurte om. Du spurte jo om det der som gjaldt de pillene. De ble jo ikke lagret, da. Nei. Ja, jeg liker litt den, ser jeg. Ja. Da fikk jeg ikke orden på denne pennen igjen. Det ikke så veldig fallet, for det ikke så veldig mye jeg har tenkt å skrive i denne timen her. Det kan jeg skrive på tavla, det som skal skrives. Men det som litt verre kanskje, at i mitt forsøk på å rette opp i kaoset her, så trodde jeg hadde lagret filen, og så finner jeg den ikke igjen, eller jeg har ikke fått lagret. Så jeg har ikke lagret den forelesningen, det jeg skrev forelesningen for i timen. Det sannsynligvis forsvinner for godt hvis det ikke dukker opp et eller annet sted. Etter hvert. Jeg vet ikke hvor. Jeg var meningen av å lage den på desktoppen, men så var det vist et annet forslag som kom opp også. Og jeg tror jeg prøvde å lage den på Fronter, ja. Og det ville sikkert ikke Fronter godta. Og så ble det borte. Så da har vi mistet alle de notatene jeg har fra i sted. Men bare litt til slutt om tellbarhet, altså nå fant vi ut at de rasjonale tall som ligger helt tett i tett på den på tallinja her, de tellbare. Det går helt, altså jeg tegner jeg bare her, men det jo uendelig mange her innenfor et hvilket som helst lite intervall. Så det ikke noe flere rasjonale tall, enda tilsynelaten mange flere, enn naturlige tall. Og da kan man jo lure på, alle uendelige mengder tellbare? Og svaret på det nei. Man behøver ikke gå ut av tallinja en gang. Allerede pythagoreerne oppdaget jo i sin tid at kvadratroten av 2 ikke kan skrives som en brøk mellom heltall. At det ikke noe rasjonalt tall. Og det finnes mange, mange andre, veldig, veldig mange andre tall som ikke kan skrives som brøker. Faktisk så mange at det så mange at de reelle tall ikke tellbare. Og det er liksom på en måte, det tenker vi på en måte som punkter på tallinja. Men det egentlig nok å se på intervallet fra 0 til 1. Alle reelle tall mellom 0 og 1, heller ikke tellbart. Det lett å lage en bijeksjon fra intervallet 0 til 1 fra minst uendelig til uendelig. Når man bruker en eller annen funksjon. Passende funksjon er lett å finne det, som vi holder med å se på her. Og argumentet for at de reelle tall ikke er tellbare, det et sånn reductio ad absurdum argument. Altså man antar at de tellbare og viser at det fører til en selvmotsigelse. Og det tenker vi, hvis vi antar at de tellbare, så kan de listes opp i en uendelig lang liste. Altså man tenker også på tellbart, at det lar seg, man tenker på tellbart på en måte som en uendelig lang, eller en opptelling da, som en uendelig lang liste. Så da finnes det en eller annen uendelig lang liste på en eller annen måte, ikke nødvendigvis sånn som jeg har foreslått der. Og da tenker jeg meg tall mellom 0 og 1, da, så det er 0, og så decimaltall kan jo, nei, reelle tall, uten å ta detaljen om det, så kan man tenke på reelle tall som decimaltall med uendelig mange decimaler. Så da får vi en uendelig lang liste her av sånne tall med uendelig mange decimaler. Hvis det hadde vært mulig å liste dem opp. For hadde det vært det, så kunne vi telt dem, ikke sant? Da hadde det vært 1, 2, 3, eller 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, så hadde det vært mulig å lage en sånn liste, så hadde vi hatt en opptelling. Så kan vi lage, men hvis vi nå tenker oss at vi har den lista, så lager vi et tall. Ja, nå må jeg kan skrive her med bokstaver. Skal vi se. Ja, nå må jeg bare inn her, altså. Jeg må bare begynne å skrive det, er det ikke det? Peke der. Jeg kan ta tallet 0, ja, nå blir det stort, men det får lov å være stort. Og så lar jeg første decimal være forskjellig fra første decimal i første ledd her. Hvilket som helst tall annet enn 3. Passer litt på med bare 9-tall og bare nuller, så jeg kan velge tallet litt langt unna. 7 eller noe sånt. Nei, 8. Da er 5 unna. Og så lar jeg andre decimal være forskjellig fra andre i lista her. Forskjellig fra 2. Hvilket som helst tall forskjellig fra 2. 5 ifra, for eksempel. Et tredje tall, være forskjellig fra tredje decimal, være forskjellig fra tredje decimal i tredje tallet lista. 6. Fjerde decimal, være forskjellig fra fjerde decimal. Femte decimal, være forskjellig fra femte decimal. Sjette decimal, være forskjellig fra sjette decimal. Sjuende decimal, være forskjellig fra sjuende decimal i den sjuende her. Åttende decimal være forskjellig fra åttende decimal i det åttende ledd i lista. Og niende decimal være forskjellig fra det niende her. Og så kan vi lage et tall på den måten der, og så kan man tenke at da kan jeg fortsette sånn i det uendelige. Og det jeg får da jo at tallet må være forskjellig fra det første lista, for det jo forskjellig i første decimal, og forskjellig i andre lista, for det forskjellig i andre decimal, og så videre. Og når vi har fortsatt gjort dette her i det uendelige, så har vi et tall som ikke kan finnes i den lista. Men det vil si, hvis vi antar at det finnes en sånn liste, som dekker alle naturelle tall, og så kan vi likevel finne et tall som ikke i den lista, det en selvmotsigelse. Det vil si at det ikke mulig, det kan ikke finnes noen sånn liste, men det vil si at de reelle tall ikke tellbare. Det flere reelle tall enn naturlige tall. Kardinaltall, ja? Nei, det med naturlige tall. Nei, du får ikke det. Du får ikke til noe. Jeg vet ikke hvordan det i så fall skulle ha vært, men det går ikke an det å lage. Ja, men vi har jo en... sånn, ja. Jo, men poenget her at jeg skal ha uendelig mange desimaler. Dette tallet har uendelig mange desimaler. Det jo, men naturlige tall har jo ikke uendelig mange siffer. Det jo et viktig poeng her, at jeg kan fortsette med dette i det uendelige. Nei, det går ikke. Jeg tror ikke det. Hva? Nei, et naturlig tall, det kan se sånn ut. Siffra når jeg leier å se meg skrive. Det et eksempel på et naturlig tall, men følg siden så stopper det. Jo. Jo, men ikke, det ikke noe enkelt naturlig tall som har noe uendelig mange siffer. Det stopper ikke. Jeg kan fortsette å skrive siffer her, i årevis. Men det fortsatt bare endelig antall siffer. Men her er det uendelig mange. Her er det uendelig mange siffer, for dette kan jeg fortsette med. Dette blir jo bare ett tall, ikke sant? Nei, dette her er definert. Hvis vi har den lista der, så er det tallet der entydig definert. Jo, vet det. Hvis du vet hva den lista der er, så vet du hva det tallet der er. Da har du en enkel måte å finne ut hva siffer nummer 317 trilliarder er. Det er bare å gå ned på 317 trilliarder ledd i rekka her. Altså i prinsippet, selvfølgelig. Tallet blir så store at folk har gjort i praksis. Så du vet hvilken som... Så du vet da i prinsippet hvilket siffer det er i... Uansett hvilken plass det er. Uansett hvilken av de uendelig mange mulige plassene, så vet du hvilket siffer som skal være der. Hvis den lista det finnes... Eller hvis du har en sånn liste. Må du på en måte ha hatt et eller annet måte å klare å finne fram den lista. Men poenget er at du kan ikke ha en sånn liste, for det blir en selvmotsigelse. Dette kalles continuum, altså kardinaliteten til reelle tall kalles continuum. Kardinaliteten til naturlige tall kalles tellbarhet. Et spørsmål er, finnes det noe som er imellom tellbarhet og kontinuum? Finns det noen kardinaltall mellom der? Ikke sånne mengder som på en måte kan tenkes som en delmengde av, som har naturlige tall som en delmengde av seg, og som er en delmengde av de reelle tall, som ikke har kardinalitet lik noen av dem. En kardinalitet som er større enn naturlige tall og mindre enn de reelle tall. Det vet man ikke sikkert. Det kalles kontinuumshypotesen. Man antar at det ikke finns. Man har ikke klart å bevise det. Så man antar at det på en måte er naturlig at det har den minste kontinuum med tellbarhet, og så kommer det neste som er kontinuum. Og så kan man vise da at alle funksjoner fra en mengde inn i en annen mengde kan være hvilken som helst mengde, bare mengden av 0,1 for eksempel, altså mengden av funksjoner som er funksjoner fra R da inn i, kan være hvilken som helst mengde, bare man har mer enn ett på ett punkt da. Mengden av reelle funksjoner inn I en eller annen mengde, den har, må ha større kardinalitet. Det et argument som jeg beslektet med dette her, som viser det. Så da finnes det en større kardinalitet der. Så man kan gjerne kalle det kardinalitet 2 eller noe sånt, altså hvis tellbarhet kardinalitet 0 og continuum 1 og så til 2. Så kan man ta mengden av funksjoner av den mengden inn I 0,1, så får man større kardinalitet, så kan man lage større og større og større og større og større og større, større kardinalitet. Og på den måten så vet man at det finnes I hvert fall tellbart uendelig mange kardinaltall. Uendelig mange mulige kardinaliteter. Men om det finnes mer enn tellbart uendelig mange kardinaliteter, det vet man jo ikke. Det ukjent. Man tenker seg kanskje, antar kanskje at det bare finnes tellbart antall mange kardinaltall. Det vel det man tror. Det jo samme problemstilling som kontinuumshypotesen. I hvert fall veldig beslektet. Så man tror at det finnes bare et endelig antall kardinaltall. At alle kardinaltall enten lik tellbart eller kontinuum eller lik funksjoner fra reelle funksjoner eller funksjoner fra mengden I det, fra den mengden inn I 0,1 eller funksjonen fra den nye mengden vi får inn I 0,1 så får man en opptelling oppover der og at man tror at det dekker alle mulige kardinaliteter men det ikke bevist, det vet man ikke ja, vi selvfølgelig langt utenfor pensum ja, det jeg tenkte bare jeg skal bare ta noen kort dette her egentlig inn på funksjoner og sånt la oss si at vi har dette her da kan tenke oss en x og en y-aks her Jeg kan tenke oss funksjonen konstant lik 1 fra 0 til 1. Arealet av den 1. Det vi enige om. Tar man en sånn vertikal strek her, som tilsvarer et eller annet tall mellom, et eller annet reelt tall mellom 0 og 1, så har den bredde 0. Så den har areal 0. Og så kan man tenke seg hele dette arealet her, bygget opp av uendelig mange sånne vertikale streker, Ikke tellbart mange blir det jo, for det blir et for hvert reelt tall. Og unionen av de, disjunkt union, bygger opp hele arealet. Så man kanskje vant til at man kan addere arealer, I hvert fall når det disjunkt, ja. Ja. Så da blir det egentlig bare 0 pluss 0 pluss 0, riktig nok uendelig antall nuller. Men vi har noe som heter rekker, vi har noe summering for tellbarhet som vi... Litt utenfor pensum, egentlig. Men det finnes summeringsregel for tellbarhet. Men summerer man bare nuller, så blir det bare null. Men arealet ikke null. Så her det jo på en måte noe som skurrer, og det som skurrer at det ikke tellbart. Når det ikke tellbart, så har vi ikke en sånn summeringsregel. Nå må vi integrere I stedet, men det jo ikke pensum her. Det var bare en sånn litt sidekommentar om det. Så går ikke mer inn på den. Skal vi si litt om uendelige unioner og snitt? Jeg skulle jo egentlig ha tatt før det eksempelet der, for å ha med det. At det arealet her unionen av alle disse vertikale strekene, som jo på formen mengder av formen x, y. Vi kan kalle den A med indeks x. Mengden av par xy, sånn at y mellom 0 og 1. Det kan vi skrive der. Velger ut en x-verdi, da får man en mengde, som alle para, alle punktene I planen, med y-koordinat mellom 0 og 1, og den samme x-koordinaten, den areal 0. Vi kan jo ha unioner av flere, men vi kan ha unioner av uendelige mengder. Og da kan vi ha for eksempel sånne tellbare mengder, eller ikke tellbare mengder. Men hvis vi nå bare tar unionen av AX, X skriver det under sånn ofte, X I dette tilfellet skal jo være 0, 1, og I dette tilfellet her så blir det altså intervallet fra 0 til 1. Intervallet på X-aksen, reelle intervallet. Og AX definert sånn. Hvis vi kaller dette her rektanglet kvadratet for R, så det R. Og vi kan gjøre tilsvarende med snitt. Da har vi en union av uendelig mange mengder. Det kan være ikke, det kan være tellbare og ikke tellbare mengder. Det en del sammenhenger hvor det faktisk har ganske stor betydning. Men jeg blir litt utenfor pensum her. Men det er ganske lett å definere det. Vi kaller gjerne dette en indeksmengde. Det en endelig mengde, så blir det jo bare å liste opp disse med uniontegn etter hverandre. Men det kan være med uendelig mengder. Og der kan man skrive sånn at union med indeksmengde sånn skriver vi det gjerne. A med indeks i. Det vil si en A for hver i i den mengden der, som kan være endelig eller uendelig. Det de mengdene av x, sånn at x er med i at det eksisterer en i, finnes en i, sånn at x er med i i. Altså mengden av de x som er med i minst en av de mengdene er unionen. Og snitt tilsvarende, da bytter vi ut med eksisterer med for alle. Så snitt, så skal den være med i alle mengdene her. Så union og snitt utvides direkte til uendelige mengder også. Både tellbare og ikke tellbare. Men det er ikke likegyldig om det er tellbare eller ikke tellbare i andre grener av matematikken. Nei, det er det ikke. Men vi kan ha unioner og snitt. Men vi kan ikke bruke Boolsk algebra på dette her. Da er vi, når vi får uendelige mengder her, så er vi oppe på andre ordens algebra automatisk. Altså. Så vi kan ikke bruke utsagnslogikk på disse unionene. Vi må opp på andre ordens logikk. Vi må ha med i prinsippet eksistens eller for alle. Så det var bare en kort kommentar om utvidelse av unioner og snitt til uendelig mange mengder. Og det eksempelet er på en måte et eksempel på at dette kvadratet er unionen av alle de uendelige mengdene der. Uendelig union av alle de mengdene der. Og det er i snitt av dem, parvis er tomt, for det er to forskjellige x-verdier, så er det to striper som ikke overlapper hverandre. Så det er en partisjon, en oppdeling av R, som en union av disjunkte mengder. Ja, det var også bare en liten kommentar om det. Jeg ikke sikker på om jeg kommer tilbake til det. Jeg tror ikke vi kommer tilbake til det i pensum. Vi skal for det meste drive med endelige ting i dette pensum. Endelige mengder. Kort oppsummering. Jeg har ikke tenkt å regne eller noe sånt. Bare minne om de begrepene dere bør kjenne til og kunne noen vanlige regneteknikker og måter å behandle på. Og da begynte vi jo da i forrige uke med si hva en mengde var, hva det var å skrive en mengde på listeform. Altså, hvordan ser en mengde på listeform ut? Element er disse her, som er inne i mengden. Delmengde må vite hva er. Begrepet universalmengde må dere kjenne til. Og så må dere vite, kjenne den tomme mengden, både hva det er, og skrivemåten for det. Og så må dere kjenne til mengdeoperasjonene, først og fremst de fire her, union, snitt og komplement. Og så kan vi også ta med den mengdedifferens. Og så må dere vite hva Venn-diagram er, og hvordan dere tegner Venn-diagram i ikke alt for kompliserte situasjoner. Vanligvis ikke mer enn tre mengder. Og så må dere kunne litt Boolsk algebra på mengder, omtrent like mye Boolsk algebra som det er meningen dere skal kunne om på utsagn. Det var akkurat det samme, bare andre symboler. Og så må dere kjenne til kartesisk produkt eller produktmengder. Og så er vi over på den andre delen, relasjonsdelen. Og da må du jo vite hva en relasjon er, definisjon, altså som en delmengde av par i kartesisk produkt AB. Skrivemåter som for eksempel XRY eller X par XY er med i R. Og så må du ikke minst kjenne disse her relasjonene her. Det kan være direkte det som er spørsmålet i oppgaven. Vis at, eller avgjør om, denne relasjonen er refleksiv, avgjøre om den symmetrisk, avgjøre om den transitiv. Så ikke vet hva refleksiv, symmetrisk eller transitiv her, så blir du ganske sjansløse på en sånn oppgave. Og ekvivalensrelasjon, som jo det som det relasjoner som har alle de tre egenskapene. Antisymmetriske relasjoner, det kommer jeg ikke til å plage dere med spørsmål om egentlig. Jeg ville egentlig ikke hatt det med I pensum I det hele tatt. Ja. Ja, men først og fremst viktigere med sammensetning av relasjoner. Og det jo litt vanskelig, da man på en måte vite liksom, hvordan tenker man, hva en sammensatt relasjon, og kunne lage en sammensatt relasjon på listeform hvis det små mengder, små relasjoner på små mengder, sånn at det mulig å gå gjennom hele lista, overkommelig tid. Det jo stort sett det vi har, vi skal se på andre teknikker I neste kapittel, eller to neste modulene. Men forløpig så det jo den metoden vi har for å finne den sammensatte relasjonen, jo rett og slett å gå gjennom lista, stort sett, bortsett fra kanskje noen kjente. Inverse relasjoner, ja, det jo bare å bytte. Altså hvis du har en relasjon, la oss si A lik 2, 3, B lik A, B, C, to mengder, samme her, da kunne du brukt 1, 2, 3. En relasjon på den jo en eller annen vilkårlig mengde med lista av par her. Jeg kan bare sette inn for eksempel. Det kan for eksempel være 1C, 2A, 2B. Da det ikke funksjon, for det to forskjellige som starter. Ja. Og jeg tar den. Da den inverse relasjonen, det jo bare å bytte koordinater. C1, A2, D2. Så enkelt det egentlig. Og denne her jo da en delmengde av A kryss B selvfølgelig. Og denne en delmengde, da må vi bytte også her selvfølgelig. Første koordinaten fra B, andre koordinaten fra A. Nå vil vi for eksempel ta den egenskapen, altså vi setter dem sammen. De kommer fra 1 til C, fra C tilbake til 1, så kommer vi til 1 igjen. De kommer fra 2 til A, og A tilbake til 2, fra 2 til 2. Fra 2 til B, fra B tilbake til 2. Og da vil I hvert fall vil I hvert fall være refleksiv, altså alle par av 1, 1, 2, 2, 3, 3. Må være med. Så det funksjoner og sånt, så får vi en sterkere, da må det bli enhetsfunksjonen. Altså den funksjonen som avbilder alle elementer på seg selv. Så må jeg kjenne til definisjonen av funksjoner og skrivemåter. Og definisjonen fra en funksjon altså det at at hver tegnet med piler her I sted, men det ble borte dessverre. Nei, det var ikke her. Nei, jeg bare tegnet med piler. En funksjon, vi definerte forrige gang, jo at hvert punkt må ha en pil fra seg. Så må starte en pil et eller annet sted. Ja, nå ble den litt svart og tjukk. Må starte en pil, ja. Hvorfor det Oi, jeg har startet den på nytt. Ja, la dette være piler da. Hvert må starte en pil I hvert punkt, og bare en. Alle piler må starte I alle punkter I A, alle elementer I A, så må det være nøyaktig en som starter. Mens I relasjonen I A her, så kan vi ha flere piler, relasjoner generelt, ut fra et punkt, og vi kan ha noen punkter som ikke har noen piler fra seg. Funksjoner som alle her ja, forekommer nøyaktig en gang. Det forskjell på funksjoner. Funksjoner også relasjoner, men det ikke alle relasjoner som funksjoner. Det de funksjonene med den egenskapen der. må du vite hva injektive, surjektive og funksjoner er, og bijektive funksjoner som er de som er både injektive og surjektive. Det er jo på en måte litt analogt med det at det er disse tre begrepene her det skal om relasjoner. Nå det ikke de samme begrepene. Det betyr ikke det samme, men det liksom tanke at det liksom sånne begreper her som litt sentrale og viktige, og som jeg mener jeg skal kunne, og, ja, og sammensette, og at når alle gjelder, så har vi et fellesord for dem. Navn, og at de er spesielt viktige, de som har alle egenskapene. Og litt kort har jeg tatt med inverse funksjoner. Jeg har ikke tatt med dette her med kardinalitet, altså kardinalitet i endelige opptellingsproblemer og sånt, det er jo i høyeste grad, det er jo aktuelt. Men uendelig kardinaltall, det tar vi mer som orienterende stoff. Hadde egentlig tenkt å si litt grann, det er en del i neste uke som vi bør gjennom, så vi slipper å bruke for mye av mandagen på, ikke minst komme så langt på mandagen at jeg kan komme godt i gang med oppgavene. Ta litt grann introduksjonen her. Modul 4, matriser. Første uka så skal vi, vi skal ta de grunnleggende begrepene og definisjonene rundt matriser, og så er det egentlig to hovedteknikker vi skal jobbe med, hvor dere skal lære, og det ene, de er på en måte i en viss forstand omvendt ting, men det er ikke åpenbart, i hvert fall ikke til å begynne med. Og det ene er matriseprodukt, og det andre er Gauss-eliminasjon. Jeg skal komme tilbake til hva det er. Og det, ja, det blir det vi i hovedsak skal drive med neste uke, og da håper jeg å bli ferdig med matrisprodukt da, på mandag. I hvert fall ferdig. Vi blir ikke ferdig med matrisprodukt så lenge kurset går, men altså blir ferdig med en grunnleggende del av matrisprodukt. Med definisjoner og en del sentrale eksempler. Og så Gauss-eliminasjon. Begge de er veldig sånne oppskriftsmessige ting, så det er på en måte ganske rett frem. Det er, altså, i det vi har drivet med mye nå den siste uka, og sånt, det er jo problemet ofte å få tak på hva betyr disse her begrepene og sånt. Og så er det ofte ikke noe særlig vanskelig å regne ut. Mens her er det mer at man kan bruke en standard oppskrift. Så blir det litt mye regning, så man kan regne feil og sånt, men det er på en måte å lære seg noen standard oppskrifter. Og så trene på de, så de sitter. Så det er egentlig, sånn sett, så er det ganske greit. Og så, ja, det blir vi neste uke, og så uka etter da, når vi har vikar, så skal vi se på noen andre bruk av matriser og matrisregning. Litt mer, skal vi si, litt større eksempler. Ja, det er ikke bare eksempler, altså lineærtransformasjoner er viktig i seg selv. Minste kvadraters metode. Disse er det som landmålere var veldig opptatt av at jeg skulle være med. Jeg holdt på å kutte ut i fjor, for det fikk litt dårlig tid. Da fikk jeg klar beskjed med landmålere at det fikk jeg ikke lov til. Nå er jo ikke landmålere her i år. Men det kan være greit, fordi de har flyttet dette emnet til andre klasse. Men det kan være greit å på en måte slå fast at det er en del av pensum. Ingen for alle. Og noen andre ting, og da blir det litt hvor mye han gjør utenom det basic som må gjøres. Det kommer jo an på tid og hva han har lyst til å snakke om. Avisen er allerede laget den delprøven der. Så vis den da, i hvert fall utkastet den. Så han vet i hvert fall hva han har nødt til å gå gjennom, sånn at dere i hvert fall kan ha sjans på de oppgavene som kommer på delprøve 4. Vel, så matriser. Matrise er et sånt rektangulært mønster av tall som dette her. Må fylles ut hele veien. Altså, dette her er ikke noe matrise, for her mangler noen tall nedi her. Manglende tall er ikke det samme som tallet 0. Her er manglende tall, og det er tre tall bortover her. Det må være en sånn fullt rektangulært mønster. Og for en matrise, den består av rader og søyler. Og da teller vi altså første rad, det er de der. Andre rad, tredje rad. Og da har vi tre rader i dette eksempelet her. behöver inte vara tre rader i varje enda matris. Det kan vara allt från en till väldigt många rader. Och så har vi söyler här. Det söyler eller kolonner. De brukas lite om varandra. Någon böcker brukar söyler och någon böcker brukar kolonner på norsk. Och jag har aldrig klart att bestämma så jag säger söyler och kolonner lite om varandra. Jag märker det, jag skriver det, så plötsligt så snackar jag om kolonner och så nej, det är väl söyler jag bestämmer mig för att kalla i detta kurs här. Så om det kommer om jag säger söyler eller kolonner så menar jag det samma. Bara klarar inte och klarar på en måte inte helt att bestämma och fastsätta min egen språkbruk här. Rader också någon andra namn, men det brukar jag inte. Linjer har jag hört någon brukar rader. Och så numrerat i rekföljd första, andra, tredje, fjärde. Och så anger vi størrelsen på en matrise. Detta här är en 3x4 matrise. För den har 3 rader och 4 söyler. Och där är alltså och så är sån kryss emellan. Det betyder kryss något annat än ett kartesiskt produkt. En kryss är någon tecken som går igen i lite olika betydningar i matematiken. Det har ju nog med en slags produkt på en måte, men det betyder inte kartesiskt produkt igen här. Det är en angivelse av størrelsen på matrisen. Och rader först står det med utropstegn här. Det gäller inte bara här, det gäller i nästan allt vi ska göra i linjär algebra. Undantaget är ju relationsmatrisa som vi så lite grann kort på och som vi ska se mer på ett vart. Där tar vi ju puttar vi fra in här. Och då var det bara nollor och enor då. Och så till här ut här. Och fra kommer först då. Så då blir det söyler först. Och rader rätt på, så det är på en måte lite undantag av det man drar rader först. Men det är lite viktigt när vi har det helt klart för när vi kommer till matrisprodukt att vi tar rader först. Och skrivmåten här. Lite mer sån generella skrivmåter. Här är en generell måte att skriva en matris på, hvor jeg ikke har bestämt mig för något tal eller lade det stå öppet eller utkänt eller ett land vilket tal det är. Så brukar vi ofta ja, for det første så bruker vi veldig ofte store bokstaver, og på trykk så pleier jeg å bruke feit skrift på navn på matriser. Og så bruker vi tilsvarende små bokstaver for disse tallene som inne i. Og de tallene som inne i matriser, de kaller vi elementer, akkurat som vi gjør i mengder. Det jo ikke en mengde, for det en veldig struktur på mengden. Mengder jo helt ustrukturert. Det jo bare en liste som ikke noen rekkefølge engang. Her ligger jo disse her elementene i en veldig ordnet mønster. Men vi snakker om dette her, så bruker vi et små, og så har vi en nummerering her, og da det en rader først, en dobbelt index. Så skriver jeg her, det står ikke 11 her, og så skal jeg tydeliggjøre det, så skriver jeg 1,1, men det så tungvint, og nesten alle matriser vi skal gjøre holder oss til en siffra antall rader og søyler. Da skriver jeg det uten komma imellom. Så det betyr ikke A11, men A11. Så egentlig burde jeg skrive med komma. A1,2. Så det en dobbelt index. En index for vilken rad det skal høre til. Første rad, første index 1, andre rad, index 2, tredje rad, index 3, og andre index, ett tall her, to tall andre index her, tre tall der. Dette en 3x3 matrise, tre rader og tre søyler, og det vil jo også bli indexparet på det som ligger lengst ned til høyre her. Og vi skal snakke om det enda mer generelt, så bruker vi litt sånn prikker og sånt her. Og så bruker vi ofte N som antall søyler, bokstaven N for Nils. Så da blir den siste i søyler. Her skulle det stått 1N her. Her har skrevet feil. Får kretta på det nå. Det skulle stått 1N og ikke N1. Her er N lik 3. Og her M1, M-rader. Så bruker M da, Morten, for det här som generellt och MN det sista och så hvis vi ska snacka om ett villkorligt element in här så brukar vi väldigt ofta bokstaven i J för indexen. Och en skrivmåte här har en 2x3 matrise. Då vill A21 vara det som ligger i andra rad och första söyle. Och det är inte 4, det står inte 4 där, det står 3 där. Ja, det var fel där då. Det står 3 i andra rad och första söyle. Här 2 andra rad, En er første søyle, så det skal jo være der på tretallet. En annen skrivmåte så man bruker navnet på matrisa, og så hakeparentes, og så indeksene. Eventuelt en sånn dobbeltindeks, indeks 2, og så indeks 1 etterpå. For eksempel i datasamling. Og en viktig, bruk, en viktig grunn til matriser er jo at dette her er en veldig hensiktsmessig måte å organisere tall og talldata på i datamaskiner, og da snakker vi, om, snakker vi ofte om veldig, veldig, veldig store matriser. Det jo ting som datamaskiner veldig greit håndterer. Greit for maskinen å plassere ting i matriser, det greit å hente ut ting fra matriser. For eksempel å plukke ut tall her. Det jo veldig lett når det sånn, vi ser det liksom på med en gang. Jeg så det ikke når jeg skrev dette, da, men det veldig lett å se. Men liksom hvis det snakk om 200 ganger 2000 matriser eller noe sånt, eller mer vanlig 2000 ganger 200 matriser. Veldig store matriser, som er veldig, veldig mange, ofte veldig, veldig mange nedover, veldig høye. Så ikke alltid så breie. Dette er veldig greit, og matriseoperasjonen vi skal drive med gjør datamaskiner veldig bra. Så det jo en viktig grunn. Matriseregning har jo fått en veldig mye større plass i matematikkundervisningen de siste 10 årene etter at datamaskiner kom på banen. For det er så viktig i den sammenhengen, og også ting som kan formuleres ved matriser er så greit å få regnet ut. Altså, selv om det store matriser, er det greit å få regnet ut hjelp av datahjelp. Bare noen navn her. Søylematriser kalles også søylevektorer, som vi kommer til. De har bare én søyle. Og vilkårlig antall rader. Radmatriser, de har bare én rad, eller radvektorer, som vi også skal kalle dem. De har bare én rad, vilkårlig antall søyler. Kvadratiske matriser har like mange rader og søyler. Jeg kommer til å lagre denne her som pdf her det som er, det er notatene som ikke kommer med, men det som stod der fra før blir jo stående. Kvadratiske matriser, de har like mange rader som søyler, og veldig mange av de matrisene vi skal drive med vil være på, ja, først og fremst søylematriser eller kvadratiske matriser. Ikke alle, men veldig mange av dem vil være det. Symmetriske matriser, kommer vi litt mer tilbake til det, en symmetri egentlig om den hoveddiagonalen her, kvadratiske matriser. Så er det en symmetri, der det er lik det, det er lik det, det er lik det. Så på relasjonsmatriser, at symmetriske matriser betyr det samme som at relasjonen er refleksiv. Diagonalmatriser er bare tall i den hoveddiagonalen der, kvadratiske matriser. Altså det er nuller alle andre steder. Det kan være nuller i hoveddiagonalen nå, men i hvert fall nuller utenfor. De er spesielt enkle å ha med å gjøre. Enhetsmatrisa, veldig enkel diagonalmatrisen med bare ett tall. Kommer tilbake til at den i matriseregning på en måte er analogien til tallet 1 i vanlig tallregning. Ja. Ja. Men nullmatrisa behøver ikke være kvadratmatrise, derfor er vi villig til ikke tegne kvadratisk. Og det er en matrise full av nuller, kan være hvilken som helst størrelse. Spiller samme rollen som tallet 0 i matrisregning som tallet 0 gjør i vanlig aritmetikk. Ja. Ja, det kommer vi ikke borti. Det er noe som heter tensorer, som er en utvidelse av matrisebegrepet, som det er utenfor. Det kommer vi ikke borti. Jeg tar raskt her. Litt den aller enkleste matrisealgebraen. Addisjon. Nei, jeg tror heller... Ja, skal vi se. Jeg hadde egentlig lyst heller. Jeg hopper over det. Jeg tar det om igjen neste gang. Så tar jeg egentlig bare det eksempelet her i full fart. Det går sikkert litt fort. Men dette er ment som et slags introduksjonseksempel til matriseprodukt. Og så skal vi ta matriseproduktet ordentlig og systematisk neste gang. Så da skal jeg prøve å rekke det på 5 minutter. Bare å rase gjennom det bare for å få ideen. Tenk oss en situasjon hvor Arne, person A, skal kjøpe 10 appelsiner, som vi kaller liten A, og 5 bananer, som vi kaller liten B. Og Berit skal kjøpe 3 appelsiner og 8 bananer. Og på butikk C, CC da for eksempel, koster appelsiner 4 kroner per stykke og bananer 6 kroner per stykke. Og en butikk som begynner på D, kommer jeg ikke på noen, dagligvarerbutikken kalt den, koster appelsin I 3 kroner stykke og bananer I 7 kroner stykke. Og så her problemstillingen, hvor det billigst for henholdsvis A og B å handle? Her har vi veldig mye informasjon som typisk matriser. Ja, her hadde jeg glemt å ok. Jeg får prøve. Her hadde ja. Vi kan ta her først hva de skal kjøpe. Og da har vi Arne og Berit. Skal kjøpe forskjellige ting. De skal kjøpe appelsiner og bananer. Arne kjøper appelsiner, plasserer vi der. Det var 10. Og han skal kjøpe 5 bananer. Berit skal kjøpe 3 appelsiner, 8 bananer. Og så har vi en sammenheng her også med frukter, hvor mye det koster I de forskjellige steder. På CC så koster appelsiner 3 kroner, og bananer 6 kroner. I dagligvarerbutikken koster appelsiner, det var 4 her, var det ikke det? 4. Oi, nå begynte det å bli ganske stygge tall her. Dagligvarerbutikken koster appelsiner 3 kroner og bananer 7 kroner. Det veldig typisk todimensjonal struktur på den der matrisstruktur på den informasjonen som gitt. Og så spørsmålet hvor mye koster hele handelista for henholdsvis Berit og her. Og da skal jeg nedover her, og så kommer jeg ned der da. Og det jeg skal finne da en sammenheng mellom person og butikk. Personer, Arne og Berit, CC og dagligvare. Og så skal jeg fylle ut med noe tall her. Det det som på en måte problemstillingen, hvilke tall skal stå her. Hvor mye må Arne betale på CC? Hvor mye må han betale I dagligvarerbutikken? Hvor mye må Berit betale på CC? Hvor mye må Berit betale på dagligvarerbutikken? Og det skal vi definere som matriseprodukter, kan vi si. Det resultatet der. Nå det ikke tilfeldig her, som vi skal komme tilbake til, at jeg organiserte dette her. Jeg kunne sagt CD nedover der og liten AB der. Jeg skal si at det ikke tilfeldig at jeg har satt det på I den rekkefølgen jeg har gjort. Ok. Var det dumt at jeg ikke hadde skrivet opp dette regnestykket da? Siden jeg nå ikke rekker å skrive det, jeg klarer jo ikke å skrive det med denne skrivingen her. Da. Men dere kan jo ta som en øvelse til neste gang, da. Se om dere klarer å finne ut hva de tallene på spørsmålstegnet der skal være. Hvis dere har gjort det, så har dere på en måte en idé om hvordan matrisprodukt defineres. Så dette her får vi overlate til dere som oppgave. Og så poenget med det på en måte å se om dere klarer på en måte å tenke ut hvordan dette må bli. Da det en god start på å forstå matrisprodukt. Da får vi I hvert fall lager den som pdf-fil, selv om den mangler meste. Eller mangler alt det meste jeg skriver I dag.